16 časova. Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušalci, dobar dan. Na početku emisije pregled vijesti dana.
Valentin Inzko podnio ostavku, Kristijan Schmidt imenovan za novog visokog predstavnika.
Inzkova ostavka, još jedan blef međunarodne zajednice, ocijenio Milorad Dodik u Beogradu na tribini izvorni Dayton ili mirni razlaz u BiH.
Kamioni mogu normalno prelaziti granicu, postignu dogovor sa Hrvatskom.
Uskoro COVID pasoši za građane Bosne i Hercegovine najavio predsjedavajući savjeta ministara Zoran Tegeltija.
Počela vakcinacija prve grupe prosvjetnih radnika u Srpskoj.
Novak Đoković u polufinalu Srbija Opena u Beogradu.
Preovlađuje pretežno sunčano vrijeme, krajem dana na oblačenje moguća i kiša.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Inzko podnio je ostavku, a Kristijan Schmidt imenovan je za novog visokog predstavnika u BiH, potvrđeno je u OHR-u.
Danas su u Sarajevu ambasadori zemalja članica Upravnog odbora Saveta za provođenje mira zvanično imenovali Kristijana Schmidta za sljedećeg visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, nakon što ga je za to mjesto kandidovala Njemačka, saopšteno je iz OHR-a. OHR će sada obavijestiti generalnog sekretara Ujedinjenih nacija o odluci Upravnog odbora PIK-a. Ruska federacija se nije složila sa ovom odlukom.
Ostavka visokog predstavnika u BiH Valentina Inzka predstavlja još jedan blef međunarodne zajednice i njihovu reakciju na poteze Republike Srpske. Ocijenio je srpski član i predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik u Beogradu na tribini izvorni Dayton ili mirni razlaz u BiH. Tribina u Beogradu je rezultat nastojanja da se i sa druge strane Drine čuju razmišljanje i prijedlozi koji bi možda mogli pomoći u pripremi platforme za razgovore sa predstavnicima Federacije Bosne i Hercegovine o budućnosti BiH. Opširnije Darko Šavije.
Srpski član i predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da je dosadašnji visoki predstavnik u BiH Valentin Inzko svojom ostavkom počinio još jedan blef međunarodne zajednice i time omogućio da drugi visoki predstavnik dođe na tu poziciju. Dodik kaže da je i to odgovor međunarodne zajednice na poteze Narodne skupštine Srpske. Aktuelna vlast Srpske, ističe Dodik, pokušava da vrati Republici izvorni dejtonski položaj.
To blefiranje je njihovo. Apsolutno ide dalje i oni prvo što urade razbiju lokalni politički ambijent. Znači po opoziciju ili na svoju stranu, što ti god kažeš opet će biti Dodik izmišlja zbog svog nekoga položaja, što naravno nije tačno. U kontinuitet pokušavamo da vratimo Republiku Srpsku na ono mjesto koje pripada u Dayton, a to je strana. Strana. Republika Srpska je strana. Oni hoće da naprave atmosferu koje će se dovoljno da nekako smuvaju do potrebnu većinu parlamentu BiH i promjeni ustav. Ne, ustav se samo potvrđuje parlamentu nakon toga što ga strane definišu ako dođe do toga. To je suština. E sad to što opozicija to neće da čuje, to nije, nismo ovdje došli zbog opozicije, ima i drugih. Ali evo samo u ovom trenutku, znači oni podnije ostav, ostaje do prvoga, u namjeru da se provuče ovaj Schmidt, da dođe i naravno sa autoritetom iza sebe. Inzka već smatraju lokalnom ludom u Sarajevu i tako da je to za njega bilo neizdrživo da vas tamo ostane.
Međunarodni politički tokovi i previranja među velikim silama idu u prilog ideji samostalnosti Republike Srpske, smatra politikolog Željko Budimir.
Mislim da nije vrijeme radikalizovati razlaz, ali odnosi u Bosni i Hercegovini su nedovršeni, nemogući, neizdrživi, tako da kao krajnji izlaz iz Bosne i Hercegovine Republika Srpska može da ima samo kao nezavisna država i promjene u međunarodnoj strukturi idu u prilog politici, suverenističkoj politici Republike Srpske i vlasti u Republici Srpskoj.
Aleksandar Vranješ, ambasador BiH u Hrvatskoj, rekao je da se značajan dio javnosti oglušio na temu razdruživanja, iako pojedine ankete govore da kod stanovnika Srpske postoji velika zainteresovanost za tu temu. Govoreći o aktuelnom non-paperu koji govori o pitanjima mirnog razlaza u BiH, rekao je da ovo pitanje treba da bude prioritetno.
Nevladin sektor je potpuno ignorisao pojavu i sadržaj non-papera, kao i uopšteno priču o mirnom razdruživanju i možemo pretpostaviti da je razlog vezan za nepopularnost te priče među njihovim finansijerima, te da su oni uslovno rečeno zaduženi da otvaraju neke druge teme koje su vezane za slabljenje političke pozicije Republike Srpske, nikako suprotno. Kada je reč o opoziciji u Republici Srpskoj, predsjednici i visoki funkcioneri tih partija, izuzev Nenada Nešića i nešto kasnije Mladena Ivanića, se uglavnom nisu izjašnjavali po pitanju non-papera, barem ne javno, a kada je riječ o temi mirnog razdruživanja, krenuli su u relativizaciju i osporavanje te teme.
Profesor Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Srđan Perišić, kaže da Srpskoj odgovaraju obe solucije, ili izvorni Dayton ili mirni razlaz, ali da se te solucije trebaju uklopiti u međunarodne odnose. Prema njegovom izlaganju, Srpska bi za svoje interese trebala tražiti podršku velike svjetske sile.
Zapadna neće doneti ni izvorni Dayton ni mirni razlaz u Bosni i Hercegovini. Ostaje jedino Rusija kao sila u izdizanju i geopolitička sila sa kojom možemo ostvarivati svoj interes. Interesi Rusije su kompatibilni već 217 godina. U temelju svih državnosti na Balkanu, svih država na Balkanu, sem Albanije, jeste Rusija tada carska.
Na tribini u organizaciji informativno-političkih portala Sve o Srpskoj i Fakti i uz podršku predstavništva Republike Srpske u Srbiji, učestvovali su i Darko Tanasković, Aleksandar Pavić, Nenad Kecmanović, Zoran Milivojević, Slobodan Reljić i Aleksandar Vujović.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. Srpski član i predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik danas je u Beogradu bio na ručku koji je upriličio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić za njegovu svetost, patrijarha Srpskog Porfirija i 35 vladika učesnika Sabora Srpske pravoslavne crkve.
Očekuje se da će tokom zasjedanja sabora biti izabrane nove vladike na upražnjena mjesta eparhija Crnogorsko-Primorske, Valjevske i Zagrebačko-Ljubljanske, a da će jedno od dominantnih tema biti položaj srpskih svetinja i imovine Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji, kao i situacija u južnoj srpskoj pokrajini.
Ministarka financija Republike Srpske Zora Vidović izjavila je da se Srpska financijski stabilizuje zbog rasta direktnih poreza od 18% u odnosu na prošlu godinu i indirektnih poreza, a bruto domaći proizvod u prva tri mjeseca ove godine je 2%.
Privredna aktivnost oživljava, a to potvrđuje i podatak da je industrijska proizvodnja u prva tri mjeseca ove godine viša za 10,5% u odnosu na isti period prošle godine, dok je pokrivenost uvoza izvozom prešla 90%, rekla je Vidovićeva Srni. Kada je riječ o rebalansu budžeta Republike Srpske, Vidovićeva je istakla da će biti rađen u septembru ili oktobru, prevashodno zbog rasta prihoda.
Vlada Srpske dala je danas saglasnost na plan utroška sredstava Ministarstvu privrede i preduzetništva za period 1. januar 30. juni na ime podsticaja za povećanje plata radnika u iznosu od 2,5 miliona maraka.
U skladu sa zakonom o podsticajima u privredi Republike Srpske, koji je omogućio podsticaje privrednim subjektima koji su povećali plate radnicima, tokom 2020. godine isplaćeno je više od 8 miliona maraka. Saopšteno je iz Biroa vlade Republike Srpske za odnose s javnošću.
U nastavku emisije o najavljenim temama, ministar komunikacije i transporta u savjetu ministara BiH Vojin Mitrović i hrvatski ministar prometa Oleg Butković dogovorili su u današnjem razgovoru da kamioni iz Bosne i Hercegovine mogu nesmetano prolaziti preko 5 spornih graničnih prelaza sa teretom koji prelazi 7,5 tona. Mitrović je pojasnio da će ovakav režim prelaska granice trajati do konačnog dogovora i usaglašavanja pravilnika hrvatske vlade o prekategorizaciji puteva za teretna vozila sa međudržavnim ugovorom iz 2013. godine o graničnim prelazima. Korekcija pravilnika od 20. maja ove godine odnosit će se na definisanje graničnih prelaza za transport robe preko Hrvatske, rekao je Mitrović.
Ono što sam ja danas dogovorio sa gospodinom Butkovićem jeste sljedeće, da praktično uskladi se taj pravilnik koji je donesen 25. koji nije u skladu sa ugovorom koji, o graničnim prelazima koji je potpisan 2013. Ono što praktično znači to je da u principu trebamo ovaj novi pravilnik, ne mi, nego Hrvatska treba taj novi pravilnik uskladiti sa ugovorom. U ovom trenutku na našu inicijativu zbog problema koji su nastali imamo granične prelaze na kojima je dozvoljen promet i roba i putnika, ali nemamo putne pravce kojima je omogućen transport. To znači da jednostavno izmjenom ovog pravilnika odrede se putni pravci koji će omogućiti transport, odnosno tranzit robe preko Republike Hrvatske, pri čemu će praktično i ugovor koji je potpisan 2013. imati svoju punu funkciju, odnosno granični prelazi koji su određeni za prevoz tereta, odnosno kamiona, praktično imati funkciju i bit će omogućen tranzit upravo preko njih.
Savjet ministara BiH jučer nije donio odluku o ulasku stranih državljana u Bosnu i Hercegovinu koji su vakcinisani ili koji su preležali COVID-19. Odugovlačenje sa donošenjem ove odluke dodatno nanosi štetu turističkoj privredi koja je u pandemiji pretrpjela najveću štetu. Da li iza ovakvog odnosa stoje tehnički razlozi, neopremljenosti graničnih prelaza za kontrolu ulazaka stranaca ili međusobna uslovljavanja bošnjačkih i hrvatskih ministara? Odgovor je tražio Radan Škipin.
Koliko je turističku privredu koštalo zatvaranje u vrijeme pandemije, vidljivo je na mnogobrojnim primjerima turističkih objekata i u Republici Srpskoj i u Federaciji BiH. U zdravstveno-turistički centar Banja Vrućica u Trstiću do početka 2020. dolazilo je 50% stranih gostiju, a danas su to isključivo domaći posjetioci. Stroge epidemijske mjere uslovile su da ovaj poznati zdravstveno-turistički centar ostane bez stranih gostiju i značajnog deviznog prihoda, ističe izvršni direktor Banja Vrućica Aleksandar Radošević.
To će svakako utjecati na smanje njihov dolazak i jednostavan zaključak da se to svakako negativno utiče na naše poslovanje i mi apelujemo na sve nadležne da se ubrza ta procedura.
Dva aspekta utiču na moguću relaksaciju ulazaka stranih državljana u BiH u ovoj fazi pandemije COVID-19. Jedan je, prema riječima predsjedavajućeg savjeta ministara BiH Zorana Tegeltije, kapacitet i neopremljenost svih graničnih prelaza za kontrolu ulazaka stranaca, a drugi se odnosi na aktuelne epidemijske mjere koje je BiH ranije donijela. Spremno smo ušli u ovu fazu pandemije i na vrijeme pripremili odluku o fleksibilnijem ulasku stranaca u BiH, tvrdi Tegeltija. Dodaje da postoji nekoliko alternativa kao garancija za siguran ulazak uz priznavanje brzog antigenskog testa, potvrde o vakcinisanju ili potvrde o preležanom COVID-u. Pa ako je već pripremljena, šta onda koči donošenje odluke? Pitanje je na koje je Tegeltija odgovarao delegatima Doma naroda parlamenta BiH na današnjoj sjednici.
Nismo jučer postigli konsenzus oko te odluke. Bilo je neki malo tehnički primjedbi, ali moramo priznati nekih malih uslovljavanja te odluke sa nekom drugom odlukom, koja je također vezana za ulazak u Bosnu i Hercegovinu.
Ta mala uslovljavanja odvijaju se na relaciji hrvatski i bošnjački ministri u savjetu ministara. Dvoje hrvatskih ministara izjasnilo se protiv odluke o ukidanju viza državljanima Saudijske Arabije koji dolaze u BiH, na što su bošnjački ministri uzvratili odbijanjem da glasaju za relaksaciju uslova ulaska stranaca u BiH. U interpretaciji predsjedavajućeg Doma naroda, parlamenta BiH i lidera SDA Bakira Izetbegovića, neke politike u BiH nisu racionalne, iako se u nebošnjačkom korpusu liberalizacija viznog režima sa arapskim zemljama doživljava kao arapeizacija Bosne i Hercegovine. Posljedice takve politike su do sada izgrađena arapska naselja u Federaciji BiH, ali i namjera ministra bezbjednosti BiH Selma Cikotića da na lokaciji Lipa kod Bihaća izgradi trajno migrantsko naselje.
Dakle, zašto zaustaviti neki 50-100 hiljada ljudi koji bi došli, turista iz Golfa, iz Saudi Arabije i tako dalje, i koji bi jako popravili stanje kada je u pitanju turistički sektor u Bosni i Hercegovini.
Novi pokušaj izglasavanja odluke o fleksibilnijim uslovima za ulazak stranaca u BiH uslijedit će u ponedjeljak, kada će se na dnevnom redu sjednice Savjeta ministara ponovo naći ranije pripremljeni dokument.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. Kod Doboja u koritu rijeke Bosne početkom juna počeće konkretni radovi na izgradnji temelja i stubova za most, koji je jedan od najzahtjevnijih objekata na projektu obilaznice oko Doboja na koridoru 5C kroz Republiku Srpsku. Ovo je gostujući u programu našeg radija izjavio Dušan Topić, direktor javnog preduzeća Autoputevi Republike Srpske, koji je najavio intenzivne pripreme i trogodišnje radove na ovoj 6 km dugoj dionici sa više tunela, mostova, nadvožnjaka i drugih zahtjevnih objekata.
Trenutna faza je, znači, tu imamo glavni projekat i vrlo brzo će izvođač moći da krene sa radovima. Trenutno samo ima ona njegova obaveza po ugovoru da se postojeći projekat provjeri i potvrdi, što podrazumijeva prije svega geoistražne radove, geomehaničke i geološke, da se potvrde pretpostavke iz projekta, jer svi ti betonski objekti su veoma osjetljivi, a prva i potencijalno najveća opasnost i rizik jeste u lošim tim geoistražnim radovima. Da se to sada još jednom potvrdi sam projektno rješenje prema tome, a onda kad krene izgradnja, to ide nekakvom svojom dinamikom i onda više nema problema.
Predsjedavajući savjeta ministara BiH Zoran Tegelt je izjavio danas da bi građani Bosne i Hercegovine uskoro trebalo da dobiju COVID pasoše, što će u vrijeme epidemije virusa korona znatno olakšati njihova putovanja u inostranstvo.
Mislim da ćemo u ponedjeljak imati odluku i da ćemo kreirati COVID pasoš za građane Bosne i Hercegovine. Danas je sastanak ministrice Gudeljević koji je tu sa ministrima zdravlja, gdje trebamo da definišemo takozvani COVID pasoš za građane Bosne i Hercegovine koji će njima omogućiti sigurniji odlazak. Naravno, iz Europske unije došla jasna poruka da Europska unija s obzirom na različito viđenje vakcina neće biti jedinstven stav za ulazak onaj koji je vakcinisan, već će zemlje pojedinačno donositi odluku za koje će vakcine biti prihvatljive, koje ne, i to će biti vrlo važan test za naše građane. Sjeverna Makedonija je donijela odluku da je slobodan ulazak građana Bosne i Hercegovine, što će značajno olakšati svim našim građanima koji putuju kroz Makedoniju, sezona godišnjih odmora, i mislim da ćemo i mi razmotriti tu odluku da građanima Makedonije recipročno omogućimo taj uslov.
U Republici Srpskoj počela je vakcinacija prosvjetnih radnika i zaposlenih u oblasti kulture. Cilj je da se do početka nove školske godine stvore uslovi za vraćanje redovnom režimu nastave i časovima od 45 minuta. U Srpsku bi do kraja sedmice trebalo da stigne još 25.000 doza prve komponente vakcine Sputnik, najavljeno je iz Instituta za javno zdravstvo. Pripremio Nemanja Ratkovac.
Kada je riječ o prosvjetnim radnicima, period od marta prošle godine pa do danas pokazuje da su zbog prirode svog posla i itekako bili izloženi epidemiji zbog neprestanog fizičkog kontakta. Neophodno je da se oni vakcinišu kako bi se u novu školsku godinu ušlo s punim kapacitetom, poručuje direktor Instituta za javno zdravstvo Srpske Branislav Zeljković.
Institut za javno zdravstvo Republike Srpske zajedno sa svim svojim regionalnim centrom, kojih je ukupno 5 u Republici Srpskoj, također sa domom zdravlja gravitiraju tim oblastima, vršiće vakcina kako osnovni, tako i srednjih škola, u skladu s planom koji ćemo kreirati zajedno s Ministarstvom prosvjete i kulture. Kontinuitet će naravno biti, trudit ćemo se da što prije završimo što veći broj škola, na taj način da možemo omogućiti da prosvjetni radnici dočekaju mirno ljeto.
Ovo je najveći broj prijavljenih prosvjetnih radnika u obrazovnim ustanovama Srpske do sada, a vakcinacija je neophodna kako bi se vratili normalnom izvođenju nastave, koja je prije svega neophodna đacima. Ističe direktorka osnovne škole Vojislav Ilić, Rajka Čajić.
Veoma sam zadovoljna što je počela akcija vakcinacije ljudi zaposlenih u vaspitno-obrazovnim ustanovama Republike Srpske. To je prvi korak u nizu koraka koji slijede ka normalizaciji našeg života. U našoj školi vakcinisat će se danas 61% zaposlenih, kako su nam javili iz ministarstva. To je najveći procenat prijavljenih radnika za vakcinaciju u Republici Srpskoj.
Treća faza vakcinacije u Srpskoj obuhvata vakcinaciju pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, prosvjetnih i medijskih radnika, čiji se završetak, u zavisnosti od epidemiološke situacije, očekuje za mjesec dana.
Od posljednjeg izvještaja o epidemiološkoj situaciji u Srpskoj testirana su 503 laboratorijska uzorka, a virus korona potvrđen je kod 58 ljudi. Institutu za javno zdravstvo prijavljeno je 5 smrtnih slučajeva od posledica virusa.
Ukupan broj hospitalizovanih u Republici Srpskoj je 350, u UKC-u 137, a u ostalim bolnicama 213. Na respiratoru je 38 osoba.
Dvojica Hercegovaca, bivših logoraša zloglasne splitske Lore, Slaviša Zurovac iz Gacka i Damjan Tripković iz Bileća, svjedočili su u ponovljenom postupku pred sudom u Splitu, koji se vodi protiv upravnika logora Tomislava Dujića i njegovog pomoćnika, šefa smjene, Emilija Bungura. Čitava priča oko procesuiranja odgovornih deceniju i pokasnije najviše liči ruganju žrtvama, ističu bivši srpski logoraši. Opširnije Momir Milić.
Po zlu poznati, Tomislav Dujić i Emilio Bungur prvobitno su 2007. osuđeni u odsustvu na po 8 godina zatvora. Po njihovoj predaji odlučeno je da im se ponovo sudi. Zurovac i Tripković, vidno potreseni, pričaju da je suđenje otvorilo nezacijeljene rane, te da se teško bilo suočiti sa mučiteljima i batinašima.
Nije nimalo dobro. Nismo, bili smo baš smo blisko, sjedili su pa metar dva iza nas.
A ovaj nije gospodin Tomo Dujić, nije imao mi ništa odgovoriti.
Zurovac je imao samo 18 godina kada je zatočen u Lori. Preživio je 2,5 mjeseca teške torture, najviše u takozvanoj smjeni smrti Emilija Bungura.
Važan gospodine, ja sam dijete bio. Vi ste šef smjene bio. Vi ste vršili, podržavali torturu na nama, priključivanje na struju i ostalo.
Mislim da sam danas jedan od najsrećnijih ljudi jer sam im u oči rekao da su zločinci, rekao je Damjan Tripković, ne mogavši da sakrije suze. Zarobljen je od jedinice HVO-a u blizini Tasovčića kod Čapljine. Tortura je započela mnogo prije Lore, pa je skoro mjesec dana prstima morao da otvara oči.
Zločinci, to je sudija, pročito. Malo mi je bilo teško, tražio sam da pročita. Nije progovarao taj gospodin Tomo Dujić ni riječi.
Vukan Kovač, predsjednik udruženja logoraša Trebinske regije, priča da je do sada 12 bivših logoraša svjedočilo u ponovljenom postupku protiv Dujića i Bungura. Već 15 godina se postupak namjerno odugovlači, pa su svi umorni, ali do kraja neće odustati od pravde za sve žrtve, ističe Kovač.
Ovo je druga tura, imamo još za 7 dana dvojicu koji će da odu da svjedoče.
Slučajevi logora Morinj u Crnoj Gori, gdje su bili hrvatski zarobljenici i Lore, potpuno su dvije različite priče. Logoraši Hrvati već su 2 puta naplatili odštetu. Ovih dana protiv Crne Gore podigli su novu tužbu, ističu iz udruženja logoraša regije Trebinje.
Bivši direktor uprave za indirektno oporezivanje Kemal Čaušević osuđen je u sudu BiH na 9 godina zatvora, dok je drugo optuženi u ovom predmetu Anes Sadiković osuđen na 2 godine zatvora.
Prema prvostepenoj sudskoj odluci Čauševiću će biti oduzeto 1,7 miliona maraka imovine. Čaušević se u predmetu Pandora tereti za zloupotrebu službenog položaja, pranje novca i primanje dara.
Drugostepenom presudom direktor obavještajno-bezbjednosne agencije OBA Osman Mehmedagić i službenik ove agencije Muhamed Pekić oslobođeni su optužbe da su počinili krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlašćenja, saopšteno je iz suda BiH.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine teretilo je Mehmedagića i Pekića da su u avgustu prošle godine zloupotrijebili položaj i ovlašćenja, kao i resurse i kapacitete oba radi privatnih i ličnih interesa.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač organizovao je danas prijem za policijske službenike koji su se nedavno vratili iz mirovnih misija u Južnom Sudanu, Kongu, Gvineji, Bisao i sa Kipra povodom obilježavanja Međunarodnog dana mirovnih misija Ujedinjenih nacija, informiše Aleksandar Javorac.
Inspektor policijske uprave Teslić Maja Gačić iz mirovne misije u Južnom Sudanu se vratila polovinom maja. To je bio njen drugi boravak u ovoj afričkoj zemlji. Kaže da je to dragoceno iskustvo.
Iskustvo je izuzetno. Vi radite dole, trenutno se u Južnom Sudanu nalazi 43 zemlje učesnice u mirovnoj misiji. Znači, sva ta iskustva koja mi dijelimo su vrlo bitna.
Svoje iskustva iz mirovnih misija prenio nam je inspektor policijske uprave Banja Luka Zoran Četković, koji se krajem prošle godine vratio iz Gvineje Bisao.
Tamo se radilo o misiji gdje smo prvih godinu i po dana mog mandata, kad smo tamo imali reformu policijskog sistema, i sistema bezbjednosti, da bi se kasnije promjena mandata misije fokusirala na borbu protiv trgovine drogom i transnacionalnog organizovanog kriminaliteta.
Odlazak pripadnika MUP-a Srpske u mirovnu misiju u Sudan trenutno je na čekanju zbog, kako kaže ministar Dragan Lukač, nejasnog stava Ministarstva bezbjednosti BiH.
Svakako ću već sljedeće sedmice razgovarati sa ministrom Cikotićem da dođemo do jednog rješenja. Mi smatramo, s obzirom da imamo naše ljude u Južnom Sudanu i čovjeka koji je upravo iz našeg ministarstva, koji je tamo jedan od komandanata kontingenta, da možemo da potvrdimo da tamo nema nikakvih borbenih dejstava, da nema nikakve opasnosti za naše ljude, da je potrebno da naši ljudi koji su izabrani odu u tu misiju.
MUP Republike Srpske trenutno ima svoje pripadnike u mirovnim misijama u Sudanu i Kipru.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. U Elektroprivredi u buduće će biti zaposleno po 15 svršenih diplomaca elektrotehničkih fakulteta u Banja Luci i Istočnom Sarajevu. Dogovoreno je na današnjem sastanku ministra Srđana Rajčevića, predstavnika Elektroprivrede i elektrotehničkih fakulteta. Opširnije gosti Mirka Eskić.
30 svršenih diplomaca od danas je dobilo mogućnost da uz probni rad dobije i stalno zaposlenje u Elektroprivredi Srpske, rekao je ministar Srđan Rajčević. Dogovoreno je i da Elektroprivreda pokrene projekat u kojem će biti izrađene elaborati i procjena bezbjednosti informacionih sistema unutar ovog preduzeća.
To podrazumijeva da dva elektrotehnička fakulteta i njihovi stručni timovi budu angažovani na procjeni bezbjednosti, dakle s aspekta kibernetičke bezbjednosti, stalnog ugrožavanja bezbjednosti informacijskih sistema od strane hakera.
Generalni direktor Elektroprivrede Luka Petrović rekao je da je u Srpskoj bitna prisnija veza između struke i privrede i treba veći angažman domaćih kadrova, što ranije nije bio slučaj.
Smatramo da je vrlo važno da ta struka bude zadržana u Republici Srpskoj i da ti kadrovi nalaze zaposlenje i ostanak u Republici Srpskoj.
Početkom gradnje hidroelektrane Buk Bijela i solarne elektrane u Trebinju počinje veliki investicioni ciklus u energetskom sektoru u Srpskoj. Dekani Elektrotehnički fakultet u Istočnom Sarajevu i Banja Luci, Zoran Đurić i Božidar Popović, naveli su da godišnje oko 130 studenata završi ove fakultete, a njih 30 će imati mogućnost zaposlenja u Elektroprivredi Srpske.
Da sada povučemo i veći broj konkretnih poteza koji će se odlikovati kroz zapošljavanje naših inženjera elektrotehnike.
Posebno mi je drago što je Elektroprivreda raspoložena da prihvati do 15 studenata sa svakog od ova dva fakulteta godišnje.
Dogovoren je i veći angažman nastavnog kadra, studenata i diplomaca o izgradnji novih infrastrukturnih investicionih objekata, kao što su hidroelektrane, vjetro i solarne elektrane.
Trebinje je danas i sutra grad domaćin 10. međunarodnog simpozijuma poljoprivrednih nauka AgroRes 2021. Organizator je Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banja Luci u saradnji sa partnerima, visokoobrazovnim i naučno-istraživačkim institucijama iz 16 evropskih zemalja. Svoje naučne radove predstavit će 337 autora o temama poljoprivredne politike, zaštite biodiverziteta i brendiranje poljoprivrednih proizvoda u regionu Zapadnog Balkana. Ministar poljoprivrede Boris Pašalić i Željko Vaško, predsjednik organizacionog odbora ovogodišnjeg AgroResa.
Cilj je naravno da ovdje se prezentuju najnovija istraživanja iz oblasti poljoprivrede i naš cilj i naš poziv je uvijek da se rezultati tih istraživanja nekako da ipak dođu do samih poljoprivrednih proizvođača, jer ulagati u neka naučna istraživanja ima smisla samo ako ta rješenja nađu svoj put do same proizvodnje preko savjetodavnih službi. Dakle, danas ćemo i sutra ovdje imati priliku da čujemo oko stotinjak radova iz raznih zemalja svijeta, iz Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, okruženja, ali nekih udaljenih zemalja, i sigurno je da ćemo nastaviti sa podrškom takvim aktivnostima i dogodine se vjerovatno naći ovdje ponovo u Trebinju.
Poljoprivredi nauka može mnogo da pomogne poljoprivrednim proizvođačima i naravno naučni radnici ne treba da to rade samo radi sebe, nego jednostavno da budu u kontaktu sa poljoprivrednicima i da im pomognu da rješavaju svoje probleme.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović podržala je danas inicijativu Asocijacije festivala Republike Srpske da se po uzoru na zemlje u regionu traga za rješenjima kojima bi se omogućilo organizovanje ovih manifestacija kako Srpska ne bi ostala izolovana u pogledu njihove zabrane.
Na sastanku predsjednika Srpske i predstavnika asocijacije festivala ocijenjeno je da je riječ o značajnim manifestacijama koje podstiču privredni razvoj i povećanje prihoda u brojnim sektorima, a naročito u oblasti turizma i ugostiteljstva, saopšteno je iz kabineta predsjednika Republike.
Autori projekta Heroji i Naimari Srbije i Republike Srpske najavili su u Beogradu monografiju koja će biti promovisana na predstojećem sajmu knjiga u Beogradu, a čije izdanje će, kako je najavljeno, pomoći Privredna komora Republike Srpske. Iz Beograda Draga Grubić.
Monografija će biti sastavljena od mozaika zanimljivih ljudskih priča o neimarima i vizionarima Srpske i Srbije, koje su ispričane na osnovu takozvanog Prustovog upitnika o 10 pitanja, a koje je sačinio pjesnik Pero Zubac.
Priča o ljudima koji su zadužili i Republiku Srbiju i Republiku Srpsku u svim ovim vremenima, posebno ovim posljednjim godinama.
Do sada je snimljeno 50 priča uglednih privrednika i predsjednika opština iz Republike Srpske, kao i ljudske priče predsjednika Srbije i guvernerke Narodne banke Srbije, kaže Vlado Markanović, autor monografije.
Važno je da ukažemo na one vrijednosti koje smo zaboravili. Da ukažemo isto tako da Drina nije granica, nego most koji povezuje jednorodan narod.
Autori ovog kapitalnog djela ukazuju da svi oni koji su pokazali ideje, preduzetnički i stvaralački duh, humanost i njegovanje zaboravljenih i ugroženih vrijednosti treba da se nađu u monografiji.
Rukometašice banjalučkog borca i Mire iz Prijedora plasirale su se u finale Kupa Republike Srpske. Novak Đoković u polufinalu Srbija Opena u Beogradu. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
O tituli pobjednika Kupa Republike Srpske odlučivaće večeras rukometašice banjalučkog borca i domaćina završnog turnira Mire iz Prijedora. Borac je danas u polufinalu pobjedio ekipu Jedinstva iz Brčkog rezultatom 27-23, dok je ekipa Mire bila bolja od Trebinskog Leotara sa 39-22. Finalni duel igra se od 19 časova uz prenos na televiziji Republike Srpske na kanalu RTS+. Najbolji teniser svijeta Novak Đoković plasirao se u polufinale turnira Srbija Open u Beogradu. Đoković je danas u četvrtfinalu bio ubjedljiv protiv Fernanda Korije iz Argentine sa 2-0. Po setovima je bilo 6-1 i 6-0. Protivnik Đokoviću u polufinalu biće bolji iz duela između srpskog tenisera Dušana Lajovića i Slovaka Andreja Martina. Na kraju rubrike informacija da je srpski trener Slaviša Jokanović preuzeo Sheffield United, ovo je objavio danas klub na zvaničnom sajtu. Kako je potvrđeno, Jokanović je dobio ugovor na 3 godine i tako postao prvi strani trener u 132 godine dugoj istoriji kluba. Jokanović je po potpisivanju ugovora rekao da je ponosan što se vraća u engleski fudbal.
U Srpskoj je sunčano i toplo uz malu oblačnost. Tokom noći se očekuju kiša i pljuskovi. Prestanak padavina u jutarnjim i prijepodnevnim časovima. Opširni o vremenu meteorolog Božidar Perovanović.
Temperatura izmjerena u 14 časova, sve kreće od 18 stepeni u Mrakovici i Han Pjesku, 20 u Kalinoviku i Čemenu, do 25 u Banja Luci, Zvorniku i Novom Gradu, 27 u Rudu i 28 u Višegradu. Sutra 28. juna, u noći oblačno u severnoj polovini zemlje s kišom i pljuskovima, ujutru i pre podne prestanak padavina i umjereno oblačno, malo kiše je moguće na severoistoku, istoku zemlje, na jugu vedro. Tokom dana promjenjivo oblačno vrijeme od sunčane periode, uvjetru uglavnom vedro, vetar slab do umjeren severnih smjerova. Minimalna temperatura od 7 do 12 na jugu do 16, najviša dnevna temperatura od 14 do 20 na jugu do 23.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Prije odjave emisije još jednom vijesti dana.
Valentin Incko podnio ostavku, Kristijan Schmidt imenovan za novog visokog predstavnika.
Incova ostavka, još jedan blef međunarodne zajednice, ocijenio Milorad Dodik u Beogradu na tribini izborni Dayton ili mirni razlaz u BiH.
Kamioni mogu normalno prelaziti granicu, postignut dogovor sa Hrvatskom.
Uskoro COVID pasoši za građane Bosne i Hercegovine, najavio predsjedavajući savjeta ministara Zoran Tegeltije.
Radio, Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Davor Bilić, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Predrag Vulin i Gordana Jerak.